pripremamo se za dan županije, pozvani smo iz kabineta župana da nastupimo na svečanoj sjednici županije, tako da spremamo jedan repertoar za taj nastup. Lani smo isto dobile poziv, ali zbog bolesti nismo mogli otići. Nadamo se ove godine da ćemo nastupiti u Bjelovaru na tom važnom danu za županiju, to nam je isto tako važno. Dalje snimamo CD, znači Nosač zvuka je u nastanku, dio repertoara s koncerta, dio novog repertoara do kraja kalendarske godine. Ja se nadam da bi mogli snimiti sve što smo uplanirali.